Meidän tämän päivän sana on aika varmasti tarkoitettu just tähän päivään, koska tietämättä Saijan raamatun paikka valinnasta, niin mulla on tässä pohjalla ihan sama raamatun paikka, jonka Saija jo aamulla meille luki. Sanan aihe on, miten me voitaisiin olla elävän veden lähteinä lähimmäisillemme. Mä luen vielä tästä Johanneksen evankeliumin 4. luvusta näitä jakeita, joissa Jeesus kohtaa kaivolla samarialaisen naisen ja mitä sitten tapahtuu. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs samarialainen nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustelleet samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Erityisesti tämä kohta tässä tekstissä, jossa Jeesus sanoo, että se elävä vesi, jota hän juo, niin tulee sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Eli me jokainen ollaan lähteitä toisillemme tässä elämässä. Sillä lailla Jeesus tässä niin kuin sanoo, että meistä tulee lähteitä. Se elävä vesi, jota meidän tulisi kummuta lähellä eläville ihmisille, niin mä uskon, että se ei ole vaan tietoa siitä, että miten voisi pelastua. Tietoa jostain siitä, mitä Raamattu kertoo Jumalan rakkaudesta, vaan se on enemmänkin semmoinen kokonaisvaltaisempi kokemus siitä, että Jumala rakastaa. Miten me voidaan semmoista kokemusta tarjota toinen toisillemme, niin siitä mä vähän tänään puhun. Silloin kun me tullaan uskoon, niin meidän koko persoonallisuus ja kaikki ne asiat ja läpikäydyt jutut, joita meidän elämässä on siihen asti ollut, niin ei ne yhtäkkiä muutu toiseksi ja poistu meistä. Vaikka me tullaankin uskoon, niin tavallaan kaikki muuttuu, mutta tavallaan kuitenkin paljon jää siitä, mitä meille on siihen asti tapahtunut. Se, että meistä tulisi sellaisia lähteitä toisillemme, jotka aina vaan pulppuaisi kirkasta, puhdasta vuoristovettä, niin ei se tapahdu sillä lailla, että no niin, olen nyt lähde. Vaan siihen tarvitaan aikaa ja rakkautta ja turvallinen ympäristö, jossa me voidaan pikkuhiljaa puhdistua niin, että se meidän lähteen vesi ei olisi katkeraa. Jos ajatellaan, mikä on Raamatun semmoinen niin kuin punainen lanka ja sellainen, että mistä Raamatussa on kysymys, Joskus kun mä juttelin jonkun ihmisen kanssa, joka ei tuntenut Raamattua, niin hänen käsityksensä siitä, että mikä on Raamatun punainen lanka, niin oli se, että siellä kerrotaan, miten eletään oikein ja opetellaan niin kuin tottelemaan ja tekemään. Mutta kun tuntee Jumalan sydämen ja on lukenut Raamattua, niin voi todeta, että ei se ole Raamatun punainen lanka, miten minä voin tehdä jotakin oikein, vaan se on se, miten Jumala rakastaa meitä. Rakkaus on se punainen lanka siellä Raamatussa. Jumalan rakkaus meitä kohtaan, jonka hän aina ensin meille osoittaa ja johon me saamme vastata. Se, miten osaan ottaa vastaan rakkautta ja miten osaan rakastaa toisia ihmisiä, niin se riippuu aina monista asioista. Monista semmoisista asioista, mitä elämän varrella on tapahtunut. Joku ihminen voi sanoa, jos hänelle sanoo, että Jumala rakastaa sinua, niin hän voi joko sanoa tai mielessään ajatella, että niin, että edellinen, joka sanoi mulle, että rakastan sinua, niin löi. Tai se, joka viimeksi sanoi minulle, että rakastan sinua, niin jätti. Tai mitä kaikkea meille rakkauden saralla onkaan elämässä tapahtunut, ne kaikki vaikuttaa siihen, miten me pystytään ymmärtämään, ottamaan vastaan ja rakastamaan. Jollekin ihmiselle pahinta mahdollista on sanoa, että Jumala rakastaa sinua. Jos se, miten elämä on sitä rakkautta hänen sydämessään käsitellyt, niin on kovasti vääristynyt siitä, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Meidät on kuitenkin tarkoitettu rakastamaan toinen toisiamme. Ei me pystytä samanlaiseen suoritukseen, mihin Jumala pystyy, mutta se sellainen suunta siihen, että me opittaisiin koko ajan paremmin ja paremmin rakastamaan toisiamme, niin se on hyvä suunta. Se lähde, josta sen rakkauden pitäisi pulputa, niin se voi äkkiä kuulemalta kuulostaa vaatimukselta. Taas kun vaaditaan jotain lisää. Maailma on täynnä kaiken näköistä asiaa, mihin meidän täytyisi kyetä ja pystyä ja yltää. Taasko joku lisävaatimus? Ei kiitos. Mutta sitten kun mä mietin lähteen olemusta, Jeesus on tosi fiksusti ottanut juuri tämän niin kuin vertauskuvan tähän, että lähde. Mä katsoin ihan sanakirjasta, että mitä lähde, niin kuin miten se määritellään, millainen on lähde. Niin siellä sanottiin, että luonnon lähteitä muodostuu, kun sadevesi hakeutuu kallioperän ruhjeeseen tai muuhun maaperän huokoiseen osaan ja kun pohjaveden pinta leikkaa maanpinnan tason. Eli se vesi tulee jostain lähteen ulkopuolelta siihen lähteeseen. Ja oikeastaan tämän määritelmän mukaan siis vain riittää, että on joku tarpeeksi syvä ruhje, johon se lähde voi muodostua. Ja sitten se sanakirja jatkoi, että eniten lähteitä on juuri suurten korkeuserojen alueilla, eli paikoissa, joissa on ruhjelaaksoja. Tässä kohtaa mun sydämessä alkoi resonoida voimakkaasti, kun mä ajattelin, että ruhjelaaksoja, että just tällaista mun elämä on ollut monissa niin kuin kohdissa on tuntunut siltä. Mutta samalla se oli hirveän lohduttava ajatus, kun mä ajattelin, että ei mun tarvikaan olla jotenkin priimaa, semmoista sileetä kivaa kalliota, vaan riittää, että musta on joku ruhje, joka on tarpeeksi syvä, niin että se isän pohjavesi pääsee sieltä pirskahtamaan minusta. Eli ei tässä ollutkaan kätkettynä jotain semmoista salavaatimusta, jolla mun tarvitsisi ensin yltää jonnekin, jotta isä voisi tehdä jotakin. Maailmassa on kauheasti sellaisia asioita, jotka näyttää ensin, että sinulle tarjotaan jotain ilmaiseksi, mutta sitten loppujen lopuksi siellä onkin joku, niin kuin, että sitten tämä maksaakin. Ei tarvitse ajatella, kun esimerkiksi kun puhelin soi. Jos siellä on tuntematon numero, niin siellä on usein joku tällainen, hän esittäytyy ehkä nimellä ja kertoi, mistä firmasta on, ja sitten hän sanoi, että sinä olet voittanut risteilylahjakortin. Ja sitten kun hän kuuntelee hetken aikaa, niin sitten siellä kuitenkin on niin kuin, että sä saat tämän, jos sä tilaat jotakin häneltä. Ja monesti elämässä on just tämä sama juttu, että joku sellainen voitto, palkinto ilmainen, niin kätkeekin siellä syvällä loppuviimeksi jonkun vaatimuksen ja jonkun, että sun täytyy kuitenkin ensin sitoutua tähän tilaukseen tai tehdä jotakin. Mutta se, mitä Raamattu tarjoaa, niin se on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Se on jotain, minkä eteen me ei voida mitään tehdä. Se on jotain, jonka eteen Jeesus on jo tehnyt kaiken. Eli tämmöinen rakkaus on jotain semmoista, jossa voi todella levätä. Kun ei tarvitse pelätä sitä päivää ja hetkeä, että milloin tulee se vaatimus. Nyt sinun pitäisi olla jo tässä vaiheessa. Olethan kulkenut ristin tietä jo näin ja näin pitkän ajan. Ei Raamatussa semmoista vaatimusta esitetä, eikä Jeesus koskaan esittänyt semmoista vaatimusta ihmisille. Hän kohtasi ne aina juuri siinä tilanteessa, missä ne oli. Armahti, paransi, rakasti. Ilmestyskirja luku 7, siellä lukee sillä lailla, että nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän yllensä. Ei heidän tule enää nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Tämä on jotain sellaista, joka on sitten taivaassa meidän edessämme ja se todellinen lähde, jossa se elävä vesi pääsee täysin vapaasti mistään meidän estoista huolimatta pulppuilemaan. Mutta ennen kuin me ollaan siellä kristallinkirkkaan virran äärellä ja sen taivaallisen lähteen äärellä, niin me tarvitaan tähän korpivaellukseen myöskin jotakin pikkulähteitä. Ja Jeesus kutsuu meitä jokaista olemaan niitä lähteitä toisillemme. Se sanakirja, josta mä tätä lähteen määritelmää katsoin, niin jatkoi sillä lailla, että lähteestä virtaa vettä purona tai tihkumalla ympäristöönsä. Ja taas mä jotenkin ajattelin, että se vesi, joka sieltä ruhjeen laakson kautta purskahtaa minuun, niin että se jollain tavalla pääsisi tihkumaan, jos ei nyt ihan purona vuotamaan, niin edes vähän tihkumaan ympäristöön, niin että ne ihmiset, jotka siinä ympärillä ovat, niin voisivat kokea olevansa lähteellä, edes joskus minun lähelläni, sinun lähelläsi, meidän lähellä. Liian usein tuntuu, että se mitä meistä itsestäni puhun eniten tihkuu, on sellaista jotakin tietoa tai totuutta tai tuomiotakin se voi olla. Se, mitä minusta tihkuu ympäristön, niin se voi monesti olla jotain ihan muuta kuin semmoista virvoittavaa lähdevettä, mitä se matkaaja mun vierelläni tarvitsisi ja mitä Jeesus on kutsunut meidät tihkumaan. Me tarvittaisiin ympärillemme sellaisia ihmisiä, jotka olisi rohkaisevia, kuuntelevia, kannustavia, haavoja voitelevia, lempeitä, vieraanvaraisia. Semmoisia ihmisiä, jotka ei kysy meiltä, miksi sinä olet vasta tässä? Vaan näkis ja ymmärtäis, ja vaikkei ehkä ihan näkis ja ymmärtäiskään, niin pystyisi jotenkin aavistelemaan, että se, mistä asti minä olen tähän tullut, saattaa olla jo vaikka kuinka pitkä matka. Meillä on jokaisella oma matka, eikä meidän matkaa tai meidän eväsreppuja pysty vertailemaan keskenään. Ja se on niin vapauttavaa, että ei meidän siis tarvitse verrata toisiamme toisiimme ja ajatella, että tuo osaa tota ja tuo osaa tota ja tuo tekee tota ja minä olen vain. Ei. Jumala on kutsunut meidät jokaisen lähteeksi toisillemme. Ja niin kuin siinä lastenkertomuksessa sanottiin, niin jokaisen yhtä tärkeäksi osaksi Kristuksen ruumista. Se, että mä ajattelen itsestäni liian vähän ja liian negatiivisesti, niin se on yksi paras keino myrkyttää tai katkeroittaa sen mun lähteeni vesi. Koska se siivilöi kaiken sen, mikä minusta lähtee. Se ajatus siitä, että minkä arvoinen minä olen. Olenko minä rakastettu? Jos mä en voi nähdä itseäni rakastettuna, niin mun on hyvin vaikea nähdä toistakaan rakastettuna ja olla hänelle se rohkaiseva, oikeanlainen lähimmäinen. Mä voin täällä mielen järjen tasolla mä voin ymmärtää sen, että joo, Jumala rakastaa ja hän hyväksyy ja mä olen tärkeä ja rakastettu. Mutta vasta sitten, kun se tieto on juurtunut tänne sydämeen asti, niin sitten voi tapahtua se, että jotain semmoista elävää ja raikasta minusta tihkuu. Tähän meidän ei tarvitse kyetä yksin, vaan taivaan isä on valmis tekemään kaiken meidän puolestamme. Meidän täytyy vaan uskaltaa avata sydämemme hänelle. Todella avata se sydän hänelle, että hän pääsee sinne tekemään meissä niitä lähteitä. Me ihmiset ollaan vähän niin kuin tämmöisiä maatuskanukkeja, joissa on paljon erilaisia kerroksia. Ja niistä kerroksista niin mä kerron kohta vähän lisää. Kuunnellaan tähän väliin yksi laulu, joka puhuu myöskin siitä, että miten sisään tulvii kirkas uusi vesi. Vihdoinkin on vapaa sydämesi. Ole hyvä, Mika. Aina kun saa käsinsä tällaisen maatuskanuken, niin mun mielestä on jännittävää, että milloin se tulee se viimeinen ja vieläkö täällä on. Mulla kävi itse asiassa äsken niin, että mä luulin, että tämä oli jo se viimeinen, mutta sit mä kokeilin, niin siellä oli vielä yksi pienempi sisällä. Mä luulin, että se loppui tähän. En mä ollut kokeillut sitä kotonakaan, että siellä on vielä sisällä. Nyt mä löysin sieltä sisältä vielä pienemmän. Tää oli aina se jännittävin juttu maatuskanukessa mun mielestä, että mikä, tuleeko sieltä vielä. Ja tämä mun mielestä kuvaa hurjan hyvin tämä maatuskanukke meidän ihmisten kasvua. Ihan fyysistä kasvua, mutta sitten myöskin niiden asioiden kasvua meidän sydämessä. Tämä kaikkein pienin maatuskanukke, niin tämä on se ihan pienin vauva meissä. Se on se, jonka kehitystehtävä on oppia, että maailma on turvallinen ja ihmisiin voi luottaa. Se on se, jonka onnistuessaan kehitystehtävässään tulisi luoda toivon tunne sydämeensä. Toivo. Kaiken alku. Toivo. Sitten kun se vauva vähän kasvaa ja hänestä tulee taapero, niin hän jo harjoittelee vähän liikkumista ja puhumistakin. Ja hän tarvii vielä todella paljon hoivaa, todella paljon tunteiden tulkintaa aikuisilta. Kun hänellä on paha mieli, niin hän ei pysty sitä sanoittamaan. Ja aikuisen täytyy häntä auttaa tulkitsemaan sitä, että mikä tämä paha olo minun sisälläni oikein on. Hän on semmoisessa iässä, jossa hän haluaa, että häntä katsotaan hyväksyvin silmin. Ja minusta se on niin liikuttava, että jo näin pienessä idussa me tarvitsemme sitä, että meitä katsotaan hyväksyvin silmin. Eikä se tarve katoa meistä aikuisenakaan. Me tarvitaan sitä, että on ihmisiä, jotka katsoo meitä hyväksyen, rakastaen ja avoimin sylein vastaanottaen. Se on sellainen asia, jota me voidaan harjoitella tässä meidän seurakuntaperheessä. Se hyväksyvä katse. Ei aina tarvitse sanojakaan, mutta se katse merkkaa ja kertoo paljon. Sitten ihminen kasvaa. Hän tulee ehkä leikki-ikään. Sosiaaliset asiat alkaa olla yhä tärkeämpiä. Ja se palaute, mikä saadaan muilta ihmisiltä siitä, että kuka minä olen ja minkä arvoinen minä olen, niin se tulee yhä tärkeämmäksi, kun alkaa se sosiaalinen piiri laajentua pienen lapsen ympärillä. Luovuus ja itseilmaisu kasvaa. Tunne-elämä kehittyy voimakkaasti. Ja jotta se luovuus ja itseilmaisu pääsisi sieltä kehittymään oikein, niin tarvitaan sitä rohkaisua ja kannustusta. Tarvitaan niitä hyväksyviä sanoja ja katseita ja sitä hyväksyntää. Voi vau! Ei kukaan odota, että joku pieni pieni ihminen osaisi kaikkea täydellisesti, mutta silti häntä aina rohkaistaan, kun hän jotakin tekee ja hän vaikka esittää jotakin. Miksi se häviää sitten, kun me ollaan isoja? Miksei me samalla lailla rohkaista niitä, jotka uskaltautuu jotakin esittämään vaikka esimerkiksi? Koska sieltä se luovuus ja itseilmaisu jostain syvältä, se pulppuaa se meidän kokemus siitä, että minkä arvoisia me ollaan ja pystytäänkö me tähän. No, sitten tämä taas kasvaa, tämä hahmo. Nyt hän saattaa jo olla koululainen. Ja siellä hän tekee paljon asioita ja saa palautetta osaamisestaan ja sosiaalisten suhteiden kautta myöskin. Silloin kun mä olin koululainen, niin mulle kävi niin, että jonnekin kohtaan minua lukkiutui semmoinen ajatus siitä, että se jäi tänne sisälle eikä siihen oikeastaan sen koommin, paitsi nyt olen palannut, niin palattu. Se ajatus oli semmoinen, että mä en osaa laulaa. Se on yksi pieni esimerkki mun elämästä, mikä voi lukkiutua tänne sisälle ja jäädä sinne ja vaikuttaa siellä vaikka kuinka pitkään. Nyt vasta ihan parin viikon ajan niin mä olen kaivannut sitä esiin, sitä kohtaa minussa, joka on sanonut minulle, että sä et osaa laulaa. Ja vähän kokeillut. Te saatte tänään myöhemmin vähän kuulla, kun mä yritän teille laulaa. Olkaa kannustavia, se on vasta hyvin pieni se laulaja minussa, mutta jotenkin mä olen taivaan isän edessä ylpeä siitä, että mä uskallan yrittää ja että mä uskallan avata hänelle sen kohdan minussa, joka vaatii sitä hänen hoitoaan ja sitä hänen laastarointiaan. Kun meillä kaikilla on semmoisia kohtia meidän sydämessä, jotka on saanut kolhuja ja jotka on voinut lukittautua sinne kasvun sinne sisään, kun me ollaan kasvettu isommiksi, niin siellä voi olla jotakin, joka on hyvin kipeää ja siihen on vaikea palata. Sinne voi olla vaikea jopa itse katsoa, kun se tuntuu niin tuskalliselta. Mutta taivaan isä haluaa yhdessä tulla sinun kanssasi sinne kerrokseen, jossa se tuska on, ja hoitaa sitä. Hän ei halua kohdata sinua ainoastaan semmoisena kokonaisena isona ihmisenä, kuin sä nyt ehkä olet. Vaan hän haluaa, että hän saisi olla mukana jokaisessa niissä kerroksessa, mitä sinuun kuuluu. Rohkaisu on semmoinen, joka auttaa meitä monissa asioissa menemään eteenpäin. Se on vaan niin, meidät on rakennettu sellaisiksi, että me tarvitaan toisiltamme sitä palautetta, että joo, sinä olet hyvä ja oikein menee ja oikealla tiellä ollaan. Ja niin, me kasvetaan kerros kerrokselta. Koulujen jatkumona tulee nuoruus. Siellä rakennetaan identiteettiä, kuka minä oikein olen ja miten mä oikein toimin ja millaisia päätöksiä mä oikein teen tässä maailmassa ja mihin mä kuulun ja mihin mä en halua kuulua. Irtaantuminen ja toisaalta yhdistyminen. Samalla ollaan kuitenkin erittäin hauraita sille palautteelle, mikä ympäristöstä voi tulla. Ja meidän kannattaisi aina muistaa se, että kun me annetaan toisillemme mitä tahansa palautetta, niin sen toisen sisällä voi olla hyvin hauras kohta juuri siinä kohtaa, josta sä annat palautetta hänelle. Siksi on aina tärkeämpi olla rakkaudellinen ja lempeä kuin sellainen totuuden torvi, joka pamauttelee Raamatulla päähän. Semmoisia me valitettavasti joskus ollaan, kun me ollaan oikein täynnä sitä intoa siitä omasta totuuden tietämyksestämme. Mutta älkää unohtako sitä, että se, joka siellä ottaa vastaan sitä meidän palautetta, niin voi olla hyvin hento ja herkkä juuri siitä kohtaa. Sitten aikuistutaan. Yritetään itsenäisyyttä ja vastuullisuutta elämässä. Ehkä perustetaan perhe, opitaan uudenlaista vastuuta. Ja sitten tullaan keski-ikään. Tämä palanen ei jostain syystä oikein hyvin sovi tähän, ja mun mielestä se on ihanaa, ettei se sovi, koska niin elämässäkin on. ei ne palaset aina loksahda niin hyvin kohdalleen kuin niiden pitäisi tai me toivottaisiin. Ja niihin kohtiin, missä ne palaset ei loksahda, niin taivaan isä haluaa tulla avuksi. Sitten vielä vanhuus. Vanhuus ja viisaus sanotaan. Se on ihan oikeasti kehityspsykologien mukaan vanhuuden kehitystehtävä tulla viisaaksi. Ja niin me pala palalta, kerros kerrokselta meistä tulee se, joka me nyt tänään ollaan. Ei me olla koskaan valmiita tähän, jos tämä olisi nyt mun elämä, tämä maatuska, niin tähän tulee vielä uusia kerroksia ja uusia asioita. Ei kannata koskaan ajatella olevansa valmis. Ja mä koen myöskin vahvasti niin, että eri asiat minussa on eri-ikäisiä. Kaikki asiat ei ole vielä kasvanut näin isoksi kuin tämä isoin maatuska on, vaan siellä on joitain asioita, jotka on vielä niitä hyvin pieniä satuja. Niitä, joilla ei ole ehkä ollut tilaa, aikaa tai mahdollisuutta kasvaa vielä täyteen mittaansa. Me ei olla samalla viivalla, eikä me voida sen tähden verrata toisiamme keskenämme. Siitä kertoo se toinen laulu, jonka mä tuossa sitten myöhemmin tänään laulan. Sen nimi on Kuuden ikäinen. Taivaan isä, jolla on kaikki luomisvoima käytössään, niin hän pystyy pureutumaan sinne syvempiin kerroksiin, minne sun itse on ehkä vaikea päästä. Hän on luonut sinut. Hän pystyy hoitamaan niitä ihan syvempiäkin kerroksia, mihin tuntuu, että ei kukaan enää yllä ja se on jo mennyttä. Anna siis isän luoda sitä uutta sun sydämessäsi ja avaa se sydän hänelle, niin hän hoitaa. Ja sitten kun siellä jotain eheytyy, niin tiedättekö, joku uusi lähteen pirskahdus purskahtaa sinusta, meille muillekin iloksi ja virkistykseksi. Puhumattakaan siitä, mitä se tekee sinulle itsellesi, kun jotakin loksahtaa sisällä paikoilleen. Ja joku palanen siitä tiedosta, mikä täällä päässä on isän rakkaudesta, niin tekee juuret tänne sydämeen. Se on sitä lähteiden muodostumista. Joskus hammaslääkärissä todettiin, että hammas täytyy juuri hoitaa. Siellä hampaan juurikanavassa oli tulehdus. Ja se teki koko hampaasta kipeän. Ja kun koko hammas oli kipeä, niin koko ihminen oli kipeä. Täysin toimintakyvytön. Joskus meissä voi olla joku niin suuri tulehdus täällä sisällä, että se tavallaan estää kaiken sen elävän veden lähteen toiminnan meissä, minkä isä on tarkoittanut, että meistä voisi vuotaa toisiin. Ja silloin me tarvitaan sitä taivaallista juurihoitoa. Semmoista hoitoa, joka poistaa vähän kerrassaan sen tulehduksen sieltä meidän sisältä. Ja sen jälkeen me voidaan huokasta. Ehkä tuska kirpoaa. Teistä varmaan jokainen tietää, miltä hammassärky tuntuu. Ja miten helpottavaa se on, kun se poistuu. Niin samanlaisia kokemuksia meillä voi olla taivaan isän rinnalla, kun me annetaan hänen juuri hoitaa jotakin meidän syvällä sisällä olevaa tuskaa. Isä ei halua, että sä myrkytät itseäsi lisää ajattelemalla itsestäsi pahasti tai häpeämällä itseäsi tai vähättelemällä omaa arvoasi. Mutta yhtä vähän hän haluaa, että sä vähättelet ja tuomitset toisia ihmisiä. Painat alemmas. Se ei ole koskaan hänen toimintaperiaatteensa. On aina parempi olla rakkaudellinen kuin oikeassa. Jeesus, kun hän tuli tänne maailmaan, niin hän oli aina ensin rakkaudellinen. Tai hän oli kokonaan rakkaudellinen, mutta se hänen rakkaudellisuutensa, niin se usein ensimmäiseksi se keskittyi siihen ihmisen juuri tämänhetkiseen tilanteeseen. Sillä ihmisellä saattoi olla joku sairaus tai joku huoli tai joku, niin hän hoiti aina sen ensin ja sitten hän tarjosi sen jälkeen sitä pelastusta. Ja mä uskon, että taivaan isäkin haluaa, että me ollaan toinen toisiamme kohtaan sillä lailla lempeitä, että me ei ainoastaan tarjota jotakin vastauksia jostain raamatusta, että näin kun teet, niin ongelmat poistuu, vaan avattaisi sitä sydäntämme toinen toisillemme sillain niin kuin kokonaisvaltaisemmin ja lempeämmin. Oltaisiin ihmisiä toinen toisillemme. Jossain laulussa sanotaan, että enkeleitä toisillemme. Joskus voi jopa kokea niin, että toinen ihminen on enkeli sinulle, kun hänestä oikeaan aikaan tulee oikeanlainen purskahdus sitä elävää vettä. Mä kerron vielä tähän puheen loppuun sellaisen tarinan. Teistä on varmaan joku kuullut tämän tarinan. Mä oon itsekin kuullut tämän joskus aikaisemmin jo ennen kuin se tuli uudelleen mun silmiini tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Mutta se mun mielestä sopii tähän aiheeseen niin hyvin kuvainnollistamaan ja havainnollistamaan tätä, että miten niin kun taivaanisä ei oleta, että me oltaisiin jotenkin täydellisiä ja ehjiä ennen kuin me voitaisiin olla siunaukseksi toisillemme. Oli kerran sellainen vedenkantaja. Hänellä oli täällä sellainen seiväs, jossa hän kantoi vettä. Hänellä oli kaksi isoa ruukkua siellä molemmin puolin sitä seivästä, kun hän haki vettä lähteeltä. Ja hänen piti joka päivä tehdä niin, koska vettä tarvitaan. Ja hän asetti aina sen seipään tänne hartioilleen ja lähti hakemaan vettä. Ja siellä lähteellä hän otti molempiin ruukkuihin ihan piripintaan täyteen sen vettä, koska vettä tarvittiin paljon. Ja sitten hän laitti ne siihen seipääseen ja nosti sen seipään sitten tänne harteilleen. Sitten kun hän kulki sieltä lähteeltä kotiin päin, niin se toinen ruukku pysyi aina ihan täytenä, koska siinä ei ollut säröjä. Mutta se toinen ruukku, niin siinä oli jotain säröä ja sieltä pikkuhiljaa tihku vettä. Niin että kun se vedenkantaja pääsi takaisin kotiinsa, niin hänellä oli yksi kokonainen ja yksi puolikas ruukullinen aina vettä. Ja näin meni päivä päivän jälkeen. Joka päivä hän toi vettä yksi ja puoli ruukullista sieltä lähteeltä. Tässä tarinassa ne ruukut on ajateltu sillä lailla eläviksi, että ne ajatteli. Ja niinpä se ruukku, jossa se särö oli, niin se oli seurannut tilannetta. Ja hän oli hirveän surullinen ja häpeissään siitä, että hän ei pystynyt tuomaan kuin puoli ruukkua vettä joka kerta. Se toinen toi aina sen kokonaisen ruukun, josta riitti vettä vaikka kuinka monelle janoiselle. Ja sitä se kantoi siellä sydämessään, se ruukku, sitä ajatusta, että minä olen viallinen. Enkä mä pysty täyttämään sitä tehtävää, mikä mulla on, olla vesiruukku ja tuoda vettä. Ja eräänä päivänä, kun se oli kerännyt rohkeutansa, niin hän meni juttelemaan sille veden kantajalle ja sanoi, että anteeksi. Sitten se vedenkantaja sanoi, että miksi sinä pyydät anteeksi? No kun mä olen viallinen. Joka kerta mä tuon vaan puoli ruukkua vettä kotiin, kun mun pitäisi pystyä enempään. Se vedenkantaja oli kuitenkin viisas ja hän sanoi sille ruukulle, että kuule, huomenna kun mennään sinne vedenhakumatkalle, niin katsele vähän ympärillesi. Katsele erityisesti sitä polkua, jota pitkin minä kuljen. Ja sitten seuraavana päivänä, kun se vedenkantaja taas kulki sen vesiseipäänsä kanssa siellä, niin se toinen ruukku katteli, että jaa, täällä on kyllä aika kaunista, että kukkia kukkii ja on vehreää. Ja sitten se vedenkantaja kysyi kotona siltä ruukulta, että huomasitko jotakin. Joo, oli siellä tosi kauniita kukkia ja ne vähän lohdutti ja helpotti mun taakkaani, kun mä katselin sitä kaunista maisemaa. Sitten se vedenkantaja sanoi, että niin, huomenna kun mennään, niin katso vielä tarkemmin. Ne kukkaset nimittäin, niin ne on vaan toisella puolella polkua. Ne on just sillä puolella, jolla mä aina kannan sinua. Sille puolelle mä istutin kukkasten siemeniä, koska mä tiesin, että sinä niitä kastelisit. Ja niin sitten seuraavana päivänä, kun se vedenkantaja meni siellä polun varrella, niin se ruukku näki, että niin, totta tosiaan. Eihän tullut tätä ajatelleksikaan, mutta ne kukkaset kasvoi just siinä puolella, missä se vedenkantaja aina häntä kannatteli. Ja niin se ruukku pikkuhiljaa oppi, että ei ole huono olla viallinen. Se on jossain tapauksissa parasta, mitä me voidaan olla. Tai useammissa tapauksissa se on parasta, mitä me voidaan olla. Viallisia. Siihen tarkoitukseen, mihin taivaan isä on meidät tarkoittanut. Se vika meissä, se ruhje meissä, niin se on just se paikka, johon taivaan isä pystyy pistämään sen lähteen, joka voi olla jollain lailla siunaukseksi tai virkistykseksi muille. Älä siis häpeä sitä, mikä sinussa on omassa mielestäsi viallista, vaan ajattele, että se on se paikka, jossa Jumalalla on mahdollisuus. Ja se mahdollisuus on sellainen, johon ei sisälly semmoista taka-ajatusta, että sun täytyisi itse kyetä johonkin, vaan se kaikki lähtee vesi, se pulppua sieltä taivaan isän pohjavedestä, Kristuskallion kautta. Jos meistä joskus jotakin virkistystä ja iloa toisillemme on, niin se on kaikki taivaan isän lahjaa. Mä luen tähän ihan loppuun vielä Galatalaiskirjeen 6. luvun yhdestä jakeesta semmoisen pätkän, joka kuvaa sitä, miten taivaan isä toivoo, että me kohdeltaisiin toisiamme. Kantakaa toistenne taakkoja. Niin te toteutatte Kristuksen lain. Aamen.